havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-dekabr, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda Islom Karimov haykalini yaratish bo'yicha xalqaro tanlov o'tkaziladi. Yangi yildan boshlab O'zbekistondagi sayyohlik operatorlari xorij valyutasini davlatga sotish majburiyatidan ozod etiladi. Saudiya Arabistonida 15 odam Eron foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, o'lim jazosiga hukm qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda birinchi prezident Islom Karimov haykalini yaratish bo'yicha xalqaro ijodiy tanlov o'tkaziladi. O'zbekistonning saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 dekabr kuni bu boradagi qarorni imzolagani matbuotda 6 dekabrda xabar qilindi. Qarorda haykalni yaratish uchun O'zbekiston Badiiy akademiyasining buyurtmalariga asosan xorijdan olib kirilayotgan yuklar to'lovlardan ozod qilinishi aytiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi esa tanlovda qatnashmoqchi bo'lgan xorijliklarga kirish vizalarini konsullik va boshqa yig'imlarni undirmasdan rasmiylashtiradi. Shuningdek, qarorda tanlovda ishtirok etmoqchi bo'lgan xorijliklarning yuklari O'zbekiston havo yo'llari tomonidan to'lovlarsiz amalga oshirilishi ta'kidlangan. O'zbekistondan Xitoyga gaz yetkazib berish tonnaji 2016 yilda deyarli 2.5 barobarga ko'paydi va 2 million 730 ming tonnani tashkil qildi. Xitoyga gaz eksportidan O'zbekiston 602 million dollardan ko'proq foyda ko'rdi. Bu o'tgan yilga nisbatan deyarli 62%ga ko'pdir. Rossiyaning TASS agentligi Xitoy bojxona statistika ma'lumotlariga tayangan holda 6 dekabr kuni mana shunday xabar tarqatdi. Yangi yildan boshlab O'zbekistondagi sayyohlik sohasi operatorlari xorij valyutasini davlatga sotish majburiyatidan ozod etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmonga asosan 1 yanvardan boshlab sayyohlik operatorlari O'zbekiston qonunchiligini buzgan sayyohlar uchun javobgarlikdan ham ozod etiladi. Sayyohlarga xizmat ko'rsatuvchi mehmonxonalar esa 1 yanvardan boshlab xorijliklardan olingan valyutaning 25%igina davlatga sotish majburiyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari 4 yulduzlidan kam bo'lmagan mehmonxonalarni barpo etgan yuridik shaxslar 5 yil davomida daromad solig'i, yer solig'i, mulk solig'i to'lamaydi. O'zbekistonning saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkiya rahbari Recep Tayyip Erdo'g'on 6 dekabr kuni telefon orqali suhbatlashdi. O'zbek matbuotining xabar berishicha, telefon suhbati Turkiya tashabbusi bilan uyushtirilgan. Erdo'g'on Mirziyoyevni prezidentlik saylovida g'alaba qozongani bilan tabrikladi. Shuningdek, prezidentlar yaqin kunlarda savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning navbatdagi majlisini o'tkazish to'g'risida kelishib olgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Saudiya Arabistonida 15 odam Eron foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, o'lim jazosiga hukm qilindi. Ar-Riyod sudi josuslikda ayblangan yana 15 odamga 6 oydan 25 yilgacha bo'lgan qamoq jazosini belgiladi. 2 odam esa 6 dekabrda o'tgan sud jarayonida oqlandi. Sudlangan 32 kishidan 30 nafari josuslik guruhini tashkil etishda Eron razvedkasi bilan hamkorlik qilganlikda aybdor deb topildi. NATO va Yevropa Ittifoqi AQSh prezidentligiga Donald Trampning saylanishi munosabati bilan Vashington tashqi siyosatida yuzaga kelishi kutilayotgan noaniqliklar sharoitida tig'izroq hamkorlik qilish bo'yicha yangi era boshlanganini ma'lum qildi. 2017 yil yanvaridan AQSh prezidenti lavozimiga kirishadigan Donald Tramp NATOga a'zo davlatlar tashkilotdagi moliyaviy ulushini ko'paytirmasa Vashington ularning xavfsizligini ta'minlash kafolatidan voz kechishini bildirgandi. Biroq NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 6 dekabr kuni AQSh tashkilot a'zolari oldidagi majburiyatlarini bajarishda sobit qolishiga ishonchi komil ekanini aytdi. Bosniyada seshanba kuni 1992-1995 yillarda Balkon urushi paytida yuzlab odamlarni o'ldirganlikda va qiynoqqa solinganlikda gumonlangan 8 odam qo'lga olindi. Tergov ma'lumotlariga qaraganda qo'lga olinganlar Bosniya sherplari bo'lib, ularga 120 nafar Bosniya musulmoni va katolik xorvatni o'ldirganlik ayblovi bildirilishi mumkin. Qo'lga olinganlar Balkon urushi paytida harbiy jinoyatlarni 4000 odam o'ldirilgan Priedor tumanida amalga oshirganlikda gumonlanmoqda. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi dasturimizda. To'y ertasi O'zlidepchilar Mirziyoyevning g'alabasini bayram qildi. Qurt tushdimi? O'zbekistonda so'nggi 2 haftada kartoshka qariyb 2 barobarga qimmatlab ketdi. Sobiqlar davrimi? Toshkent viloyati sobiq hokimi 20 yilga shartli qamoq jazosiga hukm qilingan Kozim To'laganov qurilish sohasida katta lavozimga tayinlandi. Qo'shnilar fikri. Afg'onistonlik o'zbeklar O'zbekistonning yangi prezidenti o'zbek-afg'on munosabatlarini mustahkamlashiga umid qilmoqda. Ozod mikrofon. Viloyat hokimi uyimga kelib kredit beraman dedi deb shikoyat qildi. Navoiylik ayol. Qadriyatlar. Palov UNESCO'ning madaniy meros ro'yxatiga kiritildi. Ozod nazar. Mirziyoyevning dastlabki 3 farmoni nima haqda bo'ladi? Bu savolni toshkentlik dramaturg Sanjarali Imomovga berdik. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dastlab saylov orti gaplari. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev saylovda g'alaba qozongani e'lon qilinganidan keyin 5 dekabr oqshomida Toshkentda o'z tarafdorlari oldida chiqish qildi va qo'llov uchun barchaga minnatdorchilik bildirdi. Tadbirda O'zLiDeP faollari, tadbirkorlar va ishbilarmonlar, turli soha vakillari, san'at va madaniyat namoyandalari ishtirok etdi. Kecha O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 4 dekabrdagi saylovda Shavkat Mirziyoyev dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 88.61% ovoz olib, g'alaba qozonganini e'lon qilgan edi. Saylovda 3.73% ovoz olib, 2 o'rinni egallagan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi nomzodi Xotamjon Ketmonov Shavkat Mirziyoyevni g'alaba bilan tabriklagan, Shavkat Mirziyoyevni boshqa nomzodlar ham tabriklagani xabar qilindi. O'z partiyasi saylov natijalarini tan olishini bildirgan Ketmonovga ko'ra, O'zbekistonda prezident saylovi ochiq va demokratik tamoyillar asosida o'tgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuzatuvchilar missiyasi ham yakshanba kuni O'zbekistonda o'tkazilgan saylovga ijobiy baho berdi, biroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi saylov jiddiy qonunbuzarlik bilan o'tganini qayd etdi. Shavkat Mirziyoyevning g'alabasi munosabati bilan O'zLiDeP dushanba oqshomida uyushtirgan tadbirda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ham ishtirok etdi. Kechagi tadbirda Usmonova o'zbek qo'shiqchilari va sportchilari bilan birgalikda O'zbekiston madhiyasini kuylaganiga e'tibor qaratgan mahalliy nashrlar buni qo'shiqchining katta sahnaga qaytishi o'laroq baholamoqda. Saylovdan oldin video murojaat bilan chiqqan Yulduz Usmonova saylovda Liberal Demokratlar partiyasi nomzodi Shavkat Mirziyoyevga ovoz berishini ma'lum qilgan va muxlislarini ham shu nomzodni qo'llab-quvvatlashga chaqirgan. Bu Ozodlik radiosi kunning yangiliklari bilan tanishtiryapmiz. Mana endi saylovdan tirikchilik tashvishlariga o'tamiz. So'nggi kunlarda O'zbekiston bozorlarida kartoshkaning narxi o'rtacha qariyb 2 barobarga qimmatlab ketdi. Ozodlik manbalarining aytishicha, bundan 2 hafta avval har kilosi 1.5 ming so'mdan sotilgan kartoshka bozorlarda 3 ming so'mga chiqdi. Dehqonlar buning sababini bu yil kartoshkaga turli xil kasalliklar tushgani va hosil kam bo'lgani bilan izohlamoqda. Kartoshka bilan bog'liq vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkentning Farhod bozoridan xarid qilgan 62 yashar pensioner Axtam Usmonov kartoshka narxi birdaniga ko'tarilganini aytadi. Bir hafta oldin kilosini 1500 so'mdan olgan edim, bugun bozorga tushib hayron qoldim. Yaxshi kartoshkaning bir kilosi 3000 so'mdan, maydarog'i 2000-2500 so'mdan sotilyapti, dedi Axtam Usmonov. Kartoshka narxining birdaniga qimmatlashishi mamlakatning boshqa hududlarida ham kuzatildi. Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida yashaydigan traktorchi Haydarjon ham so'nggi 2 haftada kartoshka narxi 2 barobarga ko'tarilganini aytadi.
Kartoshka 3000 so'm Mirzacho'l tumanida, qaytgan bizga shu bilmay qoldim, nima deb tubida yo'q bo'lib qoldimi? Ya'ni asli asosiy bizga bu yerga baxmal, bulong'ur ta'minlatdi bizga kartochka bilan. Bu yil eshitishimizcha ularni aytish bo'yicha ularni kartochkalar kapalak qurtni bir narsa yeb qo'ygan ekan, o'sha gullagan vaqtida qullar qaram bu yer o'sha joyida bu yaxshi bo'lmagan ekan. Bu yerda bizlarga kartochka yetmaydi, o'sha yerdan olib keladi bizlarga. Butun kartochka borku, ishonsangiz. Ey, suv tekin bo'lib ketdi, 300 so'm, 500 so'm edi butun shu paytlar. Shu qarang, hali kuz, hali bu erta bahor pishgancha nima bo'ladi? Hali bu ham holvami deb o'tiribsiz, javob. 10 kunlar oldin men oxirgi marta bilganim 1200 so'm edi.
Deydi Haydarjon. Baxmal tumanidagi mahalla oqsoqollaridan biri Ochil Mirzayev narxning keskin ko'tarilishiga kartoshkaning kasalga chalingani sabab bo'lganini aytdi.
Men o'zimning sinchkovlik bilan qarashimga qaraganda mana bu pomidor, kartoshka chet eldan keldi-ku bergandiga keltiradigan uruqlari. Ana shu yoqlardan qandaydir bilsa hali o'rganmagan kasalliklar kirib keldi-da. Shunday kasallik pomidorlar bir nafa hosildan keyin qolib qoladi. Kartoshkalar unchalik qanaqa yirik kerak bo'lib keyin hosilamasa qandaydir baraka kamroqroq bo'lib turadi.
Dedi Ochil Mirzayev. Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida istiqomat qiladigan dehqon Abdumalik ham tomorqasiga ekilgan kartoshkani qurt yeb qo'yganini aytadi.
Kartoshkaga bir qurt tushadi-da, postoyanni ham. Shunaqa ma, ismini bilmayman, shu ma qurt tushib, shu kartoshkani o'zini yemaydi, bargini yemaydi. Kasallik ko'p. Ayniqsa bu yil hasharat nimada juda ko'p bo'ldi hozirgi. O'zim birozroq yerim bor, dehqonchilik qilaman. Qiyin bo'ldi dehqonchilik qilish. Shuning uchun narxlar balandman.
Deydi Abdumalik. O'zbekiston sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot institutining telefonlari liniya nosozligi uchun o'chirilgani sababli bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Toshkent shahridagi Farhod dehqon bozorining o'zini tanishtirmagan mulozimi kartoshka narxi keskin ko'tarilganini tasdiqlar ekan, shahar hokimiyati narx-navoni tushirish uchun chora-tadbirlar ko'rayotganini aytdi. Biz yarmarkalar tashkil qilyapmiz. Mana bugun ham 10 tonna kartoshka olib kelib, har kilosini 1500 so'mdan sotayapmiz. Xususiy savdogarlar bilan gaplashib, narxni sunniy ko'tarmasliklarini maslahat beryapmiz, dedi bozor mulozimlaridan biri. O'zbekistonda har yili 1.5-2 million tonna kartoshka yetishtiriladi. 2020 yilda O'zbekiston hukumati kartoshka yetishtirish hajmlarini 35% ga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish loyihasini e'lon qilgan. Loyihaning umumiy qiymati qariyb 4 milliard so'mga teng bo'lib, kartoshka yetishtirish miqdorini 3.6 million tonnaga yetkazish mo'ljallangan. Loyihada 2016-2018 yillarda Toshkent, Jizzax, Namangan va Samarqand viloyatlaridagi tog'li hududlarda elit toifadagi kartoshkani yetishtirish uchun fermer xo'jaliklarini tashkil etish rejalashtirilgan.
O'zbekistonning kartoshka bozoridagi vaziyat bilan Sadriddin Ashur tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi sobiqlar davrimi deb nomladik navbatdagi sahifamizni. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri va viloyatining sobiq hokimi, bosh vazirning sobiq birinchi o'rinbosari Kozim To'laganovni Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasida boshqarma boshlig'i etib tayinladi. Kozim To'laganov 2006 yilda Toshkent shahar sudi tomonidan iqtisodiy jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, 20 yilga shartli qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ozodlik suhbatlashgan bir necha manbaga ko'ra, yangi saylangan prezident To'laganovning qurilish sohasidagi ulkan tajribasini inobatga olgan ko'rinadi. Mavzuni muxbirimiz Sirojiddin Islom o'rgandi.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev saylovoldi kampaniyasi ramkasida 24 noyabrda Toshkent shahri faollari bilan uchrashuvi ortidan Kozim To'laganovni Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasida boshqarma boshlig'i etib tayinlagan. Ko'p o'tmay yangi saylangan prezident sobiq Toshkent hokimiga poytaxtni rivojlantirish dasturidan nazorat etish vazifasini yuklagan. Ushbu dastur doirasida 2017-2022 yillarda Toshkentning Sergeli dahasida zamonaviy talablarga javob beruvchi 500 ko'p xonali uylar qurilishi rejalangan. Bundan tashqari dasturga muvofiq poytaxtda istirohat bog'lari, yashil hududlar barpo qilish, metro yo'nalishlari bo'yicha qurilishlarni tezlashtirish ko'zda tutilgan. Munosabat olish maqsadida Ozodlik muxbiri qo'mitaning loyihalashtirish va qurilish montaj ishlari sifatiga rioya etilishi ustidan Davlat nazorati bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimida ish boshlagan Kozim To'laganov idorasiga bog'landi. Biroq To'laganov kotibasi mulozim muhim uchrashuvda bo'lgani sababli Ozodlik bilan suhbatlasha olmasligini aytdi. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi Sharof Ubaydullayevning ishonishicha, Kozim To'laganovning xizmat pillapoyalaridan ko'tarilishiga uning 80-yillar boshida O'zbekiston kommunistik partiyasining birinchi kotibi Sharof Rashidov nazariga tushgani sabab bo'lgan.
Men bu odamni 80-yillardan beri juda yaxshi bilaman. Men 82-yilda Toshkent oqshomi gazetasiga redaktor bo'lib o'tgan paytimda Kozim Nasirovich 51-159 qurilish trestini boshlagan. Kozim Nasirovich 82-yilda Shayxontohur upaytda Oktyabr rayon deyilardi. Oktyabr rayonida 84-chi ayning nomidagi maktab qurdilar. Shu maktabning ochilishiga Sharof Rashidovich tashrif buyurdilar. Albatta shu yerda maktabni to'la aylanib chiqqan Sharof Rashidovich maktab qurilishidan judayam minnatdor bo'ldilar, judayam xursand bo'ldilar. Qurilish rahbarlarini so'rab qoldilar. Shunda judayam bir govdalik Kozim Nasirovich, juda ajoyib sodda odam, u kishi Sharof Rashidovich bilan kelib ko'rishganda Sharof Rashidovichdan ham baland ikovlari Sharof Rashidovich shuni bir quchoqlab xursandchilikda yana nimalardir nimalardir dedilarda, ertasiga Kozim Nasirovich judayam katta vazifaga ish boshladi. Vazifada Toshkent shahar partiya komitetini qurilish va sanoat bo'limiga mudirlik qila boshladi,
dedi Sharof Ubaydullayev. Kozim To'laganov 1994 yildan 2001 yilga qadar Toshkent shahri, 2004 yilning 29 yanvariga qadar O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari, 2004 yildan 2005 yil 7 noyabrga qadar Toshkent viloyat hokimi bo'lib ishladi. Biroq 2006 yilda iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, Toshkent sudi tomonidan 20 yil shartli qamoqqa hukm qilindi. To'laganov sud jarayonida davlat byudjetiga 1 million 300 ming dollarga teng kamomatni to'ladi. Kozim To'laganov ustidan sud jarayonlarini yoritgan o'zbekistonlik jurnalist Sergey Yeshkov Mirziyoyev aftidan uning kasbiy mahoratiga ehtiyoj sezganini aytdi.
Kozim Nasirovich хороший специалист. Он изначально строитель, если вы помните, он был в своё время начальником главтошкентстроя, организации, которая отвечала за всё строительство в Узбекистане, и гражданское, и промышленное строительство. Вот. Во-вторых, я думаю, что это как бы такой жест в сторону хорошего специалиста, который еще не утратил ни знаний современных, ни опыта. Это сигнал, что вот, ну, извините, Казим Насырович, так получилось, что вас убрали раньше времени. Мы исправляем этот недостаток. Вопросы архитектурного надзора и вопросы соблюдения СНИПов, то есть строительных норм и правил, они всегда будут стоять остро при любой стройке, при любом крупном развитии города. И лучше, наверное, с этим вряд ли кто справится. То есть я считаю, что назначение вполне оправданное. Вот, и, по крайней мере, Казим Насырович будет чувствовать, что он еще кому-то нужен.
Деда Сергей Яшков. Kozim To'laganov 1990 yillar boshidan 2000 yillar o'rtalariga qadar Toshkentdagi yirik inshootlar, jumladan Oqsaroy va O'zbekiston parlamenti binolari qurilishlariga rahbarlik qilgan.
Bugungi 1 soatlik dasturimiz davomida eshitirishimizning qolgan qismida tinglaydiganlaringiz Ozod mikrofon viloyat hokimi uyimga kelib, kredit beraman dedi deb shikoyat qildi navoiylik ayol. Qadriyatlar palov UNESCO'ning madaniy meros ro'yxatiga kiritildi. Ozod nazar Mirziyoyevning dastlabki 3 farmoni nima haqda bo'ladi? Bu savolni toshkentlik dramaturg Sanjarali Imomovga berdik. Qo'shnilar fikri: Afg'onistonlik o'zbeklar O'zbekistonning yangi prezidenti O'zbek-Afg'on munosabatlarini mustahkamlashiga umid qilmoqda deb xabar qildi Qobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchan.
Shavkat Mirziyoyevni O'zbekistonga yangi prezident sifatida saylangani Afg'oniston o'zbeklari orasida ikki qo'shni mamlakatlararo aloqalar iliqlanishi borasida umidvor etgan. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan Azizullo Arol Shavkat Mirziyoyev davrida O'zbekiston davlatining munosabatlari o'z qo'shnilari jumladan Afg'oniston bilan yangi bir pog'onaga ko'tarilishi mumkin deydi. Janob Arol Mirziyoyev O'zbekiston prezidentligi vazifasini bajarib turgan kunlarda Afg'oniston-O'zbekiston aro aloqalar ijobiy tomonga yuz burganiga guvoh bo'lganini aytadi.
Janob Shavkat Mirziyoyev prezidentlik vazifasini bajarib turganda yo'q, Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarga biroz iliq shabodalar esgani va shu sohada biroz o'zgarishlar yuz bergani bizga mana shu saylovdan oldin ham ma'lum bo'lib keldi. Ayniqsa Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti etib saylanganidan keyin tabiiyki ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar marhum Karimov zamonidagi munosabatlarga qaraganda ancha ijobiy tomonga siljishi mumkin va shu umidda afg'onistonliklar ayniqsa Afg'onistonning shimoliy va O'zbekistonning janubiy qismidagi qo'shnichilik bundan keyin ikki tomonga ham xizmat etadi degan umidda Afg'oniston o'zbeklari Mirziyoyevni prezident sifatida yangi lavozimni egallaganini samimiy xush qarshi olmoqdalar.
O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov davrida Afg'oniston va O'zbekistonaro munosabatlar o'ta quyi saviyada bo'lgani aytiladi. Ayrim afg'onistonlik o'zbeklar bunga Karimov boshqargan davlat siyosati emas, balki rasmiy Kobul qo'shni O'zbekiston bilan o'z munosabatlarini mustahkamlashga tamoyil ko'rsatmaganini asosiy omil deb biladilar. Afg'onistonlik o'zbeklardan Nasrullo Quvonch bu to'g'rida mana bularni izhor etdi.
O'tmishda Islom aka marhum prezidentlik davrida men bir o'zbek sifatida Islom akani aybdor deb bilmayman, chunki Afg'onistonda ya'ni uzoq muddatli urush sababli va Afg'onistonni boshliqlari qo'shnilar aro yaxshi siyosat olib bormaganlarini sabab deb bilaman. Shuning uchun bundan buyon doktor Ashraf G'ani Afg'onistonda prezident bo'lgandan buyon xorijiy siyosatlarga ham ancha o'zgarishlar kiritib, yaxshi ishlar olib boryapti. Men ishonamanki, Mirziyoyev va Ashraf G'ani ikki prezident siyosiy, iqtisodiy, tijoriy sohalarda yaxshi yutuqlarga ega bo'ladilar deb ishonaman.
Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidentligi lavozimini bajarib turgan kunlarda O'zbekistonning bir rasmiy hay'ati poytaxt Kobulga safar qilib, Afg'on rasmiylari bilan ikki mamlakat aro tijoriy aloqalarni kengaytirish, qishloq xo'jalik hamda yo'l qurish bo'yicha muhim shartnomalarni imzolagan edi. O'zbekiston 2006 yili Afg'oniston shimolida 75 km masofada temir yo'l qurib berdi. Hozirgi kunda Afg'oniston O'zbekistondan muayyan miqdorda elektr energiyasi, qurilish materiallari hamda yonilg'i va oziq-ovqat mahsulotlarini import etadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi gap palov to'g'risida. Tojikistonliklarning an'anaviy yemagi bo'lgan oshi palov BMTning madaniyat bo'yicha idorasi UNESCO'ning nomoddiy madaniy meros tamsili ro'yxatiga kiritildi. Bu haqdagi qaror UNESCO'ning moddiy madaniy merosni asrash bo'yicha 1 dekabr kuni Efiopiyada o'tkazilgan yig'ilishida qabul qilindi. UNESCO'ning rasmiy sahifasida yozilishicha, tojik palovi nomoddiy madaniy meros tamsili ro'yxatiga bu yil kiritilgan 12 qadriyatdan biridir. Tafsilotlar bilan tanishing.
Shu tariqa joriy haftada UNESCO nomoddiy merosi 366 qadriyatdan tarkib topdi. Bu ro'yxatdagi tojik palovi, ya'ni osh palov, Tojikiston ijtimoiy madaniy kontekstidagi an'anaviy taom sifatida qayd qilindi. Osh palov Tojikistonning traditsion taomidir. Bu yemak mamlakat madaniy merosining bir qismidir. Uni Tojikistonda taomlar qiroli deb atashadi. Bu yemak guruch, go'sht va ziravorlardan tayyorlanadi. Tojikistonda osh palovining 200 ta varianti bor deyiladi UNESCO xabarida. Joriy yilning aprel oyida Tojikiston hukumati UNESCOga murojaat qilib, tojik palovini moddiy bo'lmagan madaniy meros qadriyati sifatida e'tirof qilinishini rasman so'ragan edi. Taniqli folklorshunos olim Dilshod Rahimga ko'ra, palov jamiyatdagi barcha ijtimoiy tabaqalarni birlashtiradigan mushtarak yemakdir.
Dasturxon shohi deya mast qilinadigan bu taom boyning ham, kambag'alning ham uyida birdek pishadi. Tojikistonda bu ovqatning 200 dan ortiq turi mavjud. Oshi go'shti morg'i, palavi toki, oshi devzira va oshi yakbayak, oshi bedona, oshi kenja, oshi kapki va qo'y dumbasi solib damlanadigan oshi dumba palovi shular jumlasidan. Shu bilan birga Tojikistonda oltin kapkir degan osh tanlovi hukumat homiyligida muntazam o'tkaziladi. Oshi palov nafaqat tojiklar, balki umumbashar e'tirof qilsa arziydigan qadriyatdir,
deydi olim Ozodlik bilan suhbatda. Folklorshunos olim Dilshod Rahimiga ko'ra, palov kalimasi forsidagi palov yoki sanskrit tilidagi pilav so'zlariga borib taqaladi. Pilav so'zining lug'aviy ma'nosi qaynatilgan guruchni anglatadi, deydi olim. Wikipedia ma'lumotiga ko'ra, palov Yaqin Sharq va Hindistonda eramizdan oldingi 2-asrda paydo bo'lgan qadimiy ovqatdir. Zarchava va shafron solinib pishirilgan palov haqida o'zbek tiliga Abdulla Qahhor tarjima qilgan Ming bir kecha ertaklari kitobida yoziladi. O'zbek roviylari repertuarida Amir Temurning xotini Bibi xonim madrasa qurayotgan ustalardan birini palov bilan siylagani haqidagi afsona mavjud. Shvetsiyalik yozuvchi Ella Maulardning Turkistonning yolg'iz qo'shig'i, ya'ni Turkiston solo asarida 1930-yili Toshkent bozorlarida qozonni zambilg'altakka yuklab palov sotayotganlarning fotosurati bor. 1930-yilda Toshkent, Samarqand va Buxoroga qilgan safarnomasi o'laroq yozilgan bu asarda Toshkent bozorlarida sotilayotgan eng xaridorgir yegulik arpa uniga yopilgan non va palov ekani ta'kidlanadi. 1977-yili O'zbekistonda antropolog olim Karim Mahmudovning O'zbek taomlari kitobi chop qilindi. Kitobda palov o'zbek yemagi sifatida tasniflanadi va bu ovqatning o'nlab varianti keltiriladi. Bu kitobda yozilishicha 1941-yilda o'zbek palovi konserva qilinib, 2-jahon urushi jangohlarida Sovet askarlariga yetkazilgan. Shu kunlarda Rossiyaning Kaliningrad viloyatidagi xususiy shirkat O'zbek palov degan brend ostida konserva chiqarishni keng yo'lga qo'ygan. Shu kunlarda O'zbekistonning katta shaharlarida 10 dan ortiq palov markazlari faoliyat ko'rsatmoqda. Toshkentda xalqaro sayyohlik ko'rgazmasi doirasida Pilav Fest milliy osh festivali poytaxt hayotidagi asosiy madaniy tadbirlardan biri sifatida ko'riladi. Ozodlikka O'zbekiston oshpazlari assotsiatsiyasi prezidenti Akbar Umarovning ma'lum qilishicha, o'zbek palovini Guinness rekordlar kitobiga kiritish tadbiri samarasiz yakun topgan. Ayni paytda palov bilan bog'liq o'zbekcha madaniyat va rituallar ham e'tirof qilindi. UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosni asrash bo'yicha 1-dekabr kungi Efiopiyada o'tkazilgan yig'ilishida nomoddiy meros ro'yxatining 366-chi qadriyati sifatida palov bilan bog'liq o'zbek madaniyati e'tirof qilindi. UNESCO o'zbek palovi bilan bog'liq rituallarni qadriyat deya e'lon qilar ekan, mehmon palov yemasdan turib mezbon uyini tark etmasligi kabi odatga e'tibor qaratadi. Palovning dasturxonga qanday qo'yilishi, taom yeyish tavozelari va oshpazlar o'rtasidagi usta-shogird traditsiyalari ham UNESCO tarafidan qadriyat deya e'tirof qilinadi. O'tgan yili O'zbekiston xalq og'zaki ijodidagi askiya janri ham UNESCO'ning nomoddiy meros ro'yxatiga kiritilgan edi.
Davom etamiz ozod mikrofon eshittirishi. Navoiy viloyati Karmana tumani Katta masjid mahallasida istiqomat qiluvchi Rizvongil Nuriddinova ozod mikrofonga aytishicha, yaqinda uning uyiga Navoiy viloyati hokimi Erkinjon Turdimov kelgan. Rizvongil viloyat hokimi ustidan shikoyat qilar ekan, uning shikoyati beixtiyor hokimning ishidan qoniqish paydo qiladi. Balki siz tinglovchiga bunday tuyulmas. Suhbatni tinglab, o'zingiz xulosa chiqaring.
Nuriddinova Rizvongul, Navoiy viloyati Karmana tumani Katta masjid mahallasida yashayman.
Xo'sh.
Men shu manzilga shu 33 yildan bo'lsa yashab kelamanda. Marhum eni otonam farzand ko'rolmaganliklari sababli meni ashrab olishganlarda yuzlari. Eshityapsizmi akajon?
Men gapiravering, bemalol gapiravering. Nima gapingiz bor? Bemalol.
Ha, farzand ko'rolmaganlarning sababi men Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan dedib xonasidan asrab olganlari va o'zlari qaraqo'lamdan o'tdilarda o'tamda. Endi men masalan turmush o'rtog'imni men shu yerga mana shu Navoiy viloyatidagi Qiziltepa sement ajiga ishga joylashtirish bo'yicha masalan virtual qabulxonaga ham mana qildimda. Virtual qabulxonaga ham chiqdim, mana o'zimizni viloyat hokimiga ham chiqdim. Viloyat hokimi o'zimizni xonadonimizga tashrif buyurganlaridada kelinlardagi menga aytdilarki, berga dedilar, ma'lumga dedilar, kredit beraman dedilar. Kredit anonsin dedilar, o'zingiz dedilar, yo'lga qo'yib dedilar. Masalan, ana qilib dedilar, tadbirkorlik qiling dedilar aka. Ma o'shanga tadbirkorlik qilishga aka, meni ham xo'jayinimni ham hech kimlari yo'qda bundan olgandada. Hech kimlari yo'qligi sababli ma o'sha kuni hokimimizga savol berdimda. Aka dedim, bizani dedim hech kimimiz yo'q dedim. Bizaga dedim birinchi o'chirishda dedim kim kafil bo'ladi dedim. Bu ana kredite dedim, masalan dedim, biza dedim to'lashimiz bor dedim. Biz ikkalamiz hech yerga ishlamasak dedim. Shu qizil qum sement anonsiga dedim, shu uchun dedim bizni ishga joylashtiring deganimda biza viloyat hokimi aytdilarki, man o'sha xonadonimga kelib aytdilarki, domkomimiz ham bor edilarda, mahalla domkomi ham bor edi. Shunga aytdilarki, buni dedilar, umuman dedilar, bunaqa anolarni dedilar, oilalarni dedilar, boqimanda oilalarni dedilar, manga dedilar kerakchilik joyi yo'q dedilarda. Aka siz bir o'ylab ko'ringda, Navoiy viloyat hokimini-da shunaqa deb fuqarolarni masalan bir nima qilishga haqlari bor deb o'ylaysizmi?
Otlari nima hokimmi?
Turdimov Erkin aka.
Konkret nima degan dedi, misol bizga ish bering deganingizda sizga aniq javob.
Bizga ish bering degan. Ha, bizga ish bering deganimizda borki, menga aytibdilarki, "Men senga, men seni dedilar, Qizilqum sementga joylashtirolmayman. Men senga dedilar, kredit beraman dedilar. Kreditda akajon men olganim bilan-da. Erta meni 4 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Qo'limda bir 85 yoshlik buyum bor-da. Endi otamdan qolgan yodgorlik. Otam opalarida u kishi. O'shanga men aytdim, aka dedim, meni dedim bu buyumni dedim, mana hozir oladigan pensiyalar dedim 170 ming so'm pensiya dedim. O'zimda 4 nafar farzandim bor voyaga yetmagan dedim. Siz to'g'ri tushuning dedim. Men sizdan kredit olgandan keyin dedim, erta bir kun dedim, to'lashim kerak u narsani dedim. Keyin ha bir ilojini qilasanda dedilar-da menga. Ko'p bir xalqni oldiga borki, meni yer bilan bitta qilib chiqib ketdilar-da shu viloyat hokimimizda aka.
Yo'q, sizga to'g'ri gapasiz-ku, misol o'z ishingizni boshlashingiz uchun kredit olishingiz mumkin mendan, ya'ni shunaqa yordam berishim mumkin deb aytib, to'g'ri aytdi-ku. Misol sizni hokim qum sementga ishga joylay olmaydi-ku, ya'ni hokimni qo'lida emas-ku u yoqqa ishga joylashtirish odamlarni.
Akajon, mana viloyat hokimi bo'lganlardan keyin masalan oddiy bir zavodga masalan bir so'zlar aytadiki, to'g'rimi? Bir qiynalgan bir
yo, nima uchun? Men o'zim masalan mahallamizda sizni ishga joylashtirishi kerak hokim bir joyga, bir joyda misol kimidir sizni joylashtirsa, boshqa odam ham so'rasa, butun viloyatdagi odamlarni o'sha Qizilqumga joylashtira olmaydi-ku baribir.
Yo, akajon, siz to'g'ri tushuning meni. Yo, siz to'g'ri tushuningda meni. Masalanda kelib mana viloyat hokimimiz bizani mana sharoitimizni ham o'rganib chiqdilar. Mana masalan o'zimizning mahallada kam ta'minlangan oila ro'yxatida turaman. Birinchi o'rindan turaman o'zimizni mana shu mahallamiz bo'yicha-da.
Lekin kam ta'minlangan oilalarni Qizilqum sementga aynan o'sha yerga joylashtirilsin degan narsa yo'q-ku baribir, to'g'rimi? Sizga
yo'q, aka, qarangda, masalan,
sizga davlat yordam beryaptimi kam ta'minlangan oila sifatida pul beryaptimi ozgina?
Kam ta'minlangan oila sifatida bizaga masalan menga moddiy yordam chiqarilyapti. 195 ming so'm moddiy yordam chiqarilyapti.
Siz ishlamoqchisiz, ya'ni ish qilmoqchisiz. Va sizga davlat
aytadi. Men o'zim emas.
Ya'ni siz ishlamoqchisiz. Va sizga davlat aytayaptiki, ishlamoqchi bo'lsang mana kredit olgindi, misol sigir sotib ol, ferma qil, yer sotib ol deb kredit berishga rozi bo'lyapti hattoki davlat. Yana siz aytyapsiz, "Men Qizilqumda ishlayman", deyapsiz.
To'g'ri, akajon, menga qarangda. Masalan, kreditni olganimdan keyin menda uni erta foizi bilan birga to'lab borishim kerak, to'g'rimi?
Orada foyda ham ko'rasiz-ku. Agar
akajon, sizga bitta masalan savol bersam maylimi? Kechirasizki, agar nima bo'lgan bo'lsa, madaniyatsizlik qilgan bo'lsam, qarang. Mana bizani mana masalan o'zimizda mana shu qishlog'imizda tarniklar bor, to'g'rimi?
To'g'ri.
Tarniklar masalan mana shu hozir ana qilyapti. Kechagi sovuq masalan ana shularni qancha xarajat qilgan o'sha tarnigiga. Kechagi sovuq shunday urib ketdi. Ha? Bironta ana bodringi ham qolmadi, pomidori ham qolmadi. Qayta mana ana qildiryapti. Ko'p kishi bor-ku, hozir parnigini o'sha mablag'i yetmagandan sotiqqa ham qo'ydi. To'g'rimi? Hokim menga aytyaptilarki, mana bu hovlinga deyaptilar, parnik qil. Mani o'zi mana imoratlarim bilan birgalikda bor-ku, 6 sutik mani. Imoratim bilan birga-da, tomarqam. To'g'rimi? Mani hozir bu yerga dehqonchilik qilishga ham imkoniyatim yo'q-da. O'shanga aytayapman, akajon, erta bir kun men olganimdan keyin kreditni, masalan, men parnik qildimmi, yoki bo'lmasa mana chorvachilik qildimmi, yoki bo'lmasa bir tarandachilik qildimmi, xudo ko'rsatmasin, bu borki bir nima deydi,
panakat deydimi, nima deydimi? Etta bir kun bir mol.
Lekin misol
mollarim yoki bir ana kasal tekstada bir o'lsa, yoki bo'lmasa tarnigimni sovuq ursa, etta bir kun men uy hovlimni sotib to'lamayman-ku, akajon 4 nafar farzandimni ko'chaga qo'ymayman-ku, to'g'rimi?
Gapingizni boshlagan qismingiz ham juda qiziqdi. Hokim keldi uyimga deyapsiz. Uyingizgacha keldimi hokim?
Uyimgacha keldi. Bizani ko'chamizni asfalt qilib berishga shu yerga keldilar, asfalt qilib berishga. Asfalt qilib berdilar-da bizani ko'chamizni.
Keyin
men aytdim, hokim bu
juda yaxshi bo'pti. Hozir siz hokimingizni yomonlamoqchisiz, lekin faqat yaxshilayapsiz-da men nazarimda. Ya'ni
yo'q, aka, men yomonlamoqchi emasman. Kredit
beraman debdi. Faqat sizni qizil qum sementga ishga joylashtirmabdi xolos.
Ha, shuni aytayapman. Aka, masalan, mayli ha, o'sha qizil qum sement ham bo'lmasa ham borki, любой bitta ham meni kelib borki, akajon, men ne umidda borki, bu kishini men xonadonimga taklif qildim. Aka dedim, kiring dedim, mana meni oilaviy sharoitimni o'rganing dedim. Mana bu yerga dedim, mana 4 nafar voyaga yetmagan farzandim bor dedim. Mana bu yerga dedim, mana biyim dedim. Bir o'zimizdan anda qilib aytganda bir sal ko'proq qilib aytganda akajon to'g'risi hojatlariga ham tagida-da bitta odamni o'zi kerak bu kishiga qarashishga-da o'zi 170 ming so'm nafaqa oladilar-da bundayni olganda eng nima deydi dori darmonlariga ham yetmaydi-da bu kishini akajon o'shani aytdim man shu hokim bo'l dedim kiring dedim mana oilaviy sharoitimni o'rganib chiqing man o'zimdan o'zim dedim man dedim yo virtual qabulxonasiga bir o'zimdan o'zim murojaat qilganim yo'q yoki sizga dedim o'zimdan o'zimga murojaat qilganim yo'q dedim man dedim mana shu oilaviy sharoitim mana shunday bo'lganligi sababli dedim man sizga ham yoki dedim virtual qabulxonaga ham dedim murojaat qilganman dedim keyin shunga aytdilarku domkomimizga aytyaptilarku ana manga dedilar bunaqa boqimanda oila kerak emas deyaptilarda aka shu narsa mani borki nafsoniyatimga qattiq bo'ptida aka shu narsani nima deydi ko'p xalqni oldiga hokimni shunaqa gapirishi adolatdan bilib chiqadimi akajon
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan dramaturg Sanjar Ali Imomov Sanjar aka assalomu alaykum
Assalomu alaykum.
Siz bilan saylovdan bir necha kun oldin gaplashgan edik. Mana saylov ham o'tdi. Saylovdan keyingi birinchi Ozod Nazar va siz uni mehmoni saylovga qatnashdingizmi? Bordingizmi? Ovoz berdingizmi birontasiga?
Saylovga chiqdim, ovoz berdim. Yanglishmasam 23 yil deganda endi chiqishim o'zi ham saylovga. Shunda ham ovozni bar oldindan bar prezident bo'lib tayinlanish ham saylanish ham muqarrar aniq bo'lgan Shavkat Mirziyoyevga ovoz berdim lekin afsuski buni ham brak qilib qo'yibman Sarvar aka u saylov ovozini ham saylovni brak qilib qo'yganimni sababi saylov qog'ozini berishganda plyus qildimda keyin qarasam tagida bo'sh joy bor ekan bo'sh joyga yozdimki zindondagi dindorlar ularning qora ko'zlari turmush o'rtog'i va onalari bugungi kunni ko'zlarida jiqqa yosh bilan intizor bo'lib kutishdi deb ketuvdim
ho'p
bu yoqqa chiqsam uzoq qolib ketdingiz deb qoldi namicha uzoq qolib ketdingiz ichkarida deb mahallani raisi aytuvdi shu yozganimni aytsam siz brak qilib qo'yibsizu endi hisobga o'tmaydi deb aytdilar aytdimki mani qo'ygan plyus minusim rol o'ynarmidi har qalay yozganimni kimdir o'qisa
yo u brak hisoblanmaydi endi uni saylov komissiyasi sanaganda qaysi tomonga o'tkazganini men bilmaymanu lekin demak o'sha byulletenda o'z fikr mulohazalar odatda bo'ladi shunaqa demak kechagi saylovda ham bo'ptida shunaqa grafasi fikr mulohazalaringiz bo'lsa yozib qoldirishingiz mumkin u brak hisoblanmasligi kerak endi uni na siz bilasiz na men bilaman uni faqat o'sha byulletenlarni sanaganlar biladi xo'p lekin siz uni brak deb bilyapsiz
shunaqa deyishgan
mahalla oqsoqoli ham shunaqa deb bilyapti ekan xo'p Sanjar aka mana dramaturgsiz shu dramaturgligingizdan kelib chiqib bermoqchiman bir savolni odatda har qanday saylov ulkan bir spektakl der ekanman men o'sha so'nggi yillarda Islom Karimovni saylovlarini spektakl deyishadi men uni nazarda tutmayapman har qanday saylov spektakl Amerika Qo'shma Shtatlarida ham Fransiyada ham Germaniyada ham shu ma'nodaki butun mamlakat xalqi aktyorlarga aylanadi va bu ulkan o'sha siyosiy tomoshaga aylanadi. Bu yerda men na ijobiy, na bir salbiy tus berayotganim yo'q bu iboraga. Shu nuqtai nazardan bir dramaturg sifatida kecha 4 dekabr kuni O'zbekistonda bo'lib o'tgan o'sha siyosiy spektaklni qanday baholagan bo'lardingiz? Yaxshi spektakl bo'ldimi, yomon bo'ldimi, nimasi yoqdi, nimasi yoqmadi?
Bu endi qanaqa qilsam, endi yana xolasak xolamasak bu amallagi, ya'ni kelib bu spektakl iborasini qo'shgan avtor Savol Usmon iborasi bilan aytadigan bo'lsak deb ketsak, agarda Bar Karimov bo'lgan saylovlar bilan taqqoslasak sal oydinroq bir nimaga suratga ega bo'lamiz deb o'ylayman. Bilasizmi, nima Karimov davridagi har safarda o'z-o'zini saylashlar, xo'ja ko'rsin gaplarga odamlarda haligi nima deydi? Bir mudroqlik kayfiyati, bir karaxlik kayfiyati. Saylovga chiqsang ham, saylovga chiqmasang ham baribir o'zini o'zi saylaydi degan kayfiyat bor. Endi barchi kim yo'ldanki o'zi bo'lsa ham yaxshi degan bir kayfiyatlar bilan bor. Demak, uni qaysidir ma'noda noprofessional darajadagi soxtalashtirilgan spektakl, ya'ni hayotiy reallikdan, hayotiy haqqoniylikdan olib qochilgan spektakl deb atasak bo'ladi bu spektaklni.
Karimovnikini. Karimovni saylovlarini aytyapsiz, ha?
Ha, Karimov. Endi bunda ham bar odamlarni kayfiyatida shu narsa borki, bar yana o'zini saylaydi. Chunki yonida qo'yganlar, ya'ni eski nomzodlar, hatto u nomzodlar u qanaqa boshqarishni qolaversa, hatto hammamiz ham, misol uchun ko'zim oldimga keliki Mirziyoyev agarda misol uchun men nomzodimni olaman degan taqdirda, misol uchun 3-4 nomzodga ega qoladigan kunni men ko'zim oldimga keltira olmasdim. Shuning uchun ham u odamlar o'z-o'zidan ularni qo'yishini o'zi ikkinchi qahramon emas, u epizodik qahramonlar rolida ishtirok etishdi haligi 3-4 nomzodlar.
Massovka. Massovka bo'ldimi yoki massovkada xalqmi?
Massovkada xalq, lekin epizodik rollarda, ya'ni bir roch chiqib ko'rinib berish kerak degan rollarda haligi prezidentlikka nomzodi qo'yilgan shaxslar edi albatta bu. Endi buni yaxshiligi, afzalligi oladigan bo'lsak, bu odamlarning ichida bilasiz, bar xalqimizni kayfiyati bir tushkun, ertangi kun qanaqadir umidsiz, chunki 25 yillik mana turg'un so'zlarga ko'nikma bo'lib qolgan odamlarda yo'q shu holat bo'lishiga qaramay, lekin men odamlar bilan ko'proq muloqotda bo'lishga harakat qildim, lekin ko'nglini tubini ichida bir yaxshi iliqlik kayfiyati, ozgina bo'lsa ham bayramona bo'lgan kayfiyat, ochiq oydin bo'lmasa ham ichki bir umid, bir ishonch baxsh bir holat bilan odamlar saylovga borishdi har qalay.
Sanjar aka, mana har qanday pyesa muayyan bir konflikt asosiga quriladi, atrofiga quriladi. Kechagi pyesada qandaydir bir konflikt ko'rdingizmi, yo'qmi?
Yo'q, konflikt ko'rolmadim, chunki mana o'zimda ham masalan qiziq shunaqa bo'ldi, o'zim ochiq saylaganim nima pasportim uyda qolgan ekan, unga mayli deyishdi, sal bemor edi, xastaroq edi ayolim, uni sekin o'zim mashinada olib chiqib qo'yganimda o'g'illarim umuman vaqti yo'q edi. Masalan shuni ham o'g'illarimni nimasi mayli bera qoling, biza o'zimizga asosiy bitta uy boshlig'i saylasa bo'ldi degan narsani aytishgani uchun olib qolishdi bu narsani. Konflikt bo'lishi uchun bir haligi o'zi konfliktga boradigan holatda o'zi qolmagandek Sarvar aka bizada, odamlarning ruhiyatida, umuman tabiatida bir unaqa emas, mamnun bo'lish kerak degan narsani aytishi o'zi ham so'nib qolgan, ham mabodo bor bo'lsa ham buni aytish o'ziga ep ko'rmaydi, yo'q bo'lmasa cho'chishadi. O'shaning uchun bunaqa narsani kuzatilishini o'zi mumkin emas edi bizada.
Konflikt bo'lmasa, demak yechimsiz pyesa bo'libdi-da? Yoki yechimi aniq pyesa bo'ldimi?
Yechimi aniq. Endi haligi bilasizmi, agarda buni agar qizuvroq bo'lishini xohlashganda edi, misol uchun qizuvroq bo'lishini xohlashganda edi, aniq roq ko'zga tashlanadigan shaxslardan balkim nimasini og'iz surishgan bo'larmidi. Lekin o'ylaymanki, Mirzay xuddi shunaqa narsani nimasanki konflikt darajasiga olib keltiriladigan, ya'ni qizuvroq bo'lsin, shunaqangi bir shaxslarni nomzodini qo'y deganda ham o'ylaymanki, Mirzayev o'zi ham O'zbekistondan qidirib bunaqa konflikt darajasidagi, ya'ni haligi ovoz berish protsentini yolg'ondan bo'lsa ham, bir bo'lmasa hozir bilmadim, balki kam 90 dan yuqori bo'lgan bo'lsa kerak-ku, juda bo'lmaganda haligi 60-ga 30-35 darajaga chiqaradigan holatni qilib bera oladigan narsani ham yuzaga keltira olmagan bo'lardi. Chunki bu nozoqlarni o'zi yo'qdek bu narsani. Bizada xohlaymizmi xohlamaymizmi, bizada haligi muxolifat bo'lmagandan keyin yana konflikt haqida nimani gapirishimiz mumkin?
Tushunarli. Endi Sanjar aka, mana saylov o'tdi, siz hali kechagi dastlabki raqamlarni eshitmabsiz shekilli, 90 ning ustida bo'lsa kerak dedingiz, 88 yonidagi mayda raqamlari bilan 88% ovoz olgani e'lon qilindi kecha. Kecha. Yana bugun 6-chi bo'lsa, yana bir 8 kundan keyin qonun bo'yicha Markaziy saylov komissiyasi yakuniy natijalarni e'lon qiladi va Markaziy saylov komissiyasi Shavkat Mirziyoyev saylandi deb bayonot beradi. Lekin Markaziy saylov komissiyasini bayonotigacha hamma Shavkat Mirziyoyev saylandi deyapti. Kecha Toshkentda Liberal Demokratik Partiya bayram qilgani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Mana endi demak, yangi prezident Shavkat Mirziyoyev. Eski prezidentni o'zbekistonliklar doda derdi, bilasiz. Ha? Ayniqsa keyingi yillarda. Yangi prezident doda bo'ladimi, ota bo'ladimi, aka bo'ladimi, amaki bo'ladimi yoki prezident bo'ladimi?
Bilasizmi, endi hozir bizada bitta nima bor-ku, an'ana bor, zamonani maqtadilar, o'tib ketgach qarg'adilar degan gaplar bor. Endi u paytlarda doda deyishga ham albatta jahlim chiqardi. Nega doda deysan, bilan o'zini buvini haqoratlayotganingni bilmaysanmi derdim. Endi doda deyishgan bo'lsa, hozir endi o'gay doda edilar deyishadi deb vaqt kelgan bular. Endi bilmadim, Shavkat Mirziyoyevni endi vaqtincha doda deyisholmaydi. Endi bizada hozir yoshi 40 dan o'shgan odamni ham rusum bo'lgan odat bor, doda deb chaqirishadi. Endi mahallani otasi Yo'ldosh Oxunboboyev ota deyishardi. Shunga o'xshab endi bari endi har qalay prezident deb atalsa ma'qul bo'lardi endi o'zimga qolsa. Chunki bu o'zi eng kichkina, eng katta sharaf bo'lsa kerak. Xususan man misol uchun Karimov degan so'zni ishlatardim iborani har doim, qaysi bir minbarda bo'lsin, onalar orasida bo'lmasin, lekin prezident deyishga ochilmaysan pulmon bormasdi, chunki 3-chi saylovlardan keyin ayniqsa boshlab prezident deb aytilsa ma'qul bo'lardi albatta.
Endi hozircha futbolkalarda, o'shanaqa maykalarda prezident so'zini ishlatishyapti. Moy prezident degan futbolkalarni ko'rdim men. Faqat bir narsani tushunmayapman, nima toshkentliklar shu qadar o'rislashib ketganmiki, o'sha reklama uchun chiqarilgan o'shanaqa maykalarga ham o'rischa yozishibdi moy prezident deb. Bir tortni suratiga ko'zim tushdi, unda ham o'rischa nima unaqa?
Shunga siz so'zingiz bilan Aldirov fitratni bir haligi so'zi iborasi esimga tushib ketdiki, endi o'sha sovet paytidan qolgan haligi ruscha gapirish bu madaniyatning bir belgisi sifatida oldin ko'rsatishardiku odamlar. Bu o'shalarga bir og'iz aytardimki, fitrat aytgandiki, tili yo'q xalqning kelajagi ham yo'q, bunda xalq o'limga mahkumdir degan so'zi bilan bunga javob bersak bo'lardi.
Yo'q, qiziqda qarangda Sanjar aka, men rus filologiman, men o'zi aslida rus filologiman va o'sha meni o'zim ma'lumotimga ko'ra men uchun unaqa g'ayri tabiiy ko'rinishi mumkin emas. Ha? Lekin men hech qabul qila olmayapman-da shuni.
Qarang, agar
30 millionlik katta katta mamlakat bo'lsa, davlat tili o'zbek tili bo'lsa,
qancha chiroyli so'zlar ishlatish mumkin edi-ku. Misol uchun, meni yo'lboshchim o'zbek rahnamosi
kerak emas. Yana o'zbekcha ketib qoldingiz. Yo'lboshchim, rahnamolar kerak emas. Prezidentim, mening prezidentim deb yozishni o'rniga moy prezident deb yozishyapti-da. Men millatchilik qilayotganim yo'q, lekin O'zbekistonda qonun bor, davlat tili to'g'risidagi qonun bor.
Yo, bu millatchilik bo'lish kerak, bu millatchiligingiz yaxshi, millatparast bo'lmaslik kerak. Millatchilik bo'lish kerak insonda. Millatparast bo'lmaslik kerak. To'g'ri, bu na madaniyatga, na qonunga, na insoniy bir turmush tarziga bir to'g'ri kelmaydigan narsalar. Bu albatta o'ylaymanki, keyinchalik bu narsalar haligi taxminan 500 bo'lgan savollaringizda o'zim bir mulohaza qilib yuribmanki, bu narsalar, ya'ni ma'naviy asos yuzasidan keyinchalik prezident Mirziyoyev qabul qilish kutilayotgan farmonlarni ichida bu narsa bo'lsa kerak.
Yo'q, men buni so'raganimki, ana o'shunaqa moy prezident deb yozilgan mayka kiyib olsa, uni ko'rgan o'zbekistonlik tushunmaydigan darajada bo'lib qolganmi, o'zbekchani shu qadar bilmaydimi? O'sha moy prezident o'rniga mening prezidentim yoki prezidentim deb yozsa tushunmay qolarmidi deyman-da. Shu darajadami deyapman o'zbekistonliklar. O'zbekcha tushunmaydigan darajaga tushib qolganmi deyapman.
Yo, aksincha, mana siz rus filologiman deyapsiz, demak siz bu yetarli darajada mukammal bilasiz, mutaxassis darajasida bilasiz. Lekin oxirgi paytda bilasiz, man hatto gay xodimlari biron bir huquqbuzarlik uchun to'xtatadigan bo'lsa, man ular bilan ruscha muomala qiladigan bo'lganmanki, u hayron bo'lishadi, chunki man ruscha muomala qilsam ular menga hatto ruschani shu darajada bilishmaydiki, gay xodimlari hatto do'dirlaganda man nima qoida buzarlik qilganimni ruschasiga tushuntirolmay oxir mani qo'yib yuborishga majbur bo'lishadi. Ana qarang qiziqligini, xodimlarni o'zi aksariyati shu darajaga borib qolgan. Endi yo'ni qo'yaverasiz endi. Aksincha, rus tilini yaxshi bilishmaydi. Oldin talab butunlay boshqa bo'lgan-ku.
Mustamlaka mamlakatda yashayotgan millatni psixologiyasi bo'lsa kerak bu.
Albatta, o'zi yaxshi narsalarga qaraganda yomon odatni kechish qiyin bo'ladi-da, tezroq o'rnatadi odam.
Ha, xo'p. Xo'p, mana yangi prezident bo'ldi. Prezidentingiz muborak bo'lsin. Endi sizning nazaringizda Shavkat Mirziyoyevni dastlabki 3 farmoni nimalar haqida bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? 1-chi, 2-chi, 3-chi farmoni nima haqida bo'ladi?
O'zi yana bashoratchi bo'lsa, ko'p haligi fikrimizga taqidiy nazar bilan aytadigan odamlarga bir odam nima qilishga ham andiza qilyapman, bashoratchiga qo'yasanmi demaslik uchun. Yaxshisi 2-chi, 3-chi haqida bir bashorat yo taxmin haqida gapirmay qo'ya qolay-ku, lekin bo'lishi kerak bo'lgan, kutilishi mumkin bo'lgan va qolaversa eng zarur bo'lgan narsa, menimcha qamoqda o'tirgan o'sha diniy siyosiy mahbuslarni ommaviy yalpi amnistiya qilish haqida bo'lishini kutilyapti. Menimcha
bu yo, bu sizning istagingiz bo'lsa kerak. Istagingiz.
Yo'q, mana qarang. Ko'p narsalarni e'tibor bersangiz, Mirziyoyev ozgina bir nima deydi, g'unchalarini ko'rsatdilar-yu, misol uchun ketilgan undan nimaga surilib ketgan san'at nimalarini, vakillarini, yo bo'lmasa o'sha Karimovni o'zini shaxsiy kelishchiligi bilan qamalgan o'sha Samandar Qo'qonovga o'xshaganlarni ozginadan bir nima qilindi-ku, lekin buni masalan bu bismilloh degan ma'noda qabul qildik-ku. Menimcha o'yladikki, haqiqiy amnistiya menimcha 4-dekabrdan bo'lsa kerak deb bu narsani, chunki man juda ham ko'p o'sha shu 159lar bilan qamalgan odamlarni juda ko'pligi, hatto portallarga ham yozishdan o'zligini tiyib turib, har qalay shu 4-dekabr ham o'shani konstitutsiya munosabati bilan eng birinchi nima farmon shu amnistiya e'lon qilinishi bo'lsa kerak, degan fikrni aytishyapti-da, mana o'shalarni fikridan keyin chiqdi.
Yo, amnistiya e'lon qilinib bo'ldi-ku. Yana bitta amnistiya deyapsizmi endi?
Endi u amnistiya qardan ko'pincha u ana mustaqillik bilan bog'liq bo'ladigandi, ko'pincha haqiqiy yangi prezident, yangi davlat rahbari kelganda eng ko'p odatda eng katta amnistiya mana shu yangi davlat rahbari tayinlanish munosabati bilan o'shani bir nima quvonchi bir munosabati bilanmi berilardi-da. Shuning uchun ham shu hali amnistiya shu narsa turibdi shekilli, haqiqiy amnistiya.
Yo'q, amnistiya e'lon qilish huquqi parlamentda O'zbekiston Respublikasi prezidentida unaqa e'lon qilish huquqi yo'q. U kishi faqat parlamentga taklif qilishi mumkin, tavsiya qilishi mumkin. Balki mana siz hozir istak aralash taxminingizni aytyapsiz, balki chindan ham Shavkat Mirziyoyev prezidentlik lavozimiga kirishgandan keyin balki chindan ham yana qo'shimcha amnistiya e'lon qilar. Xo'p, keling, boyagi savolimni yana qaytaraman. Xo'p, siz taxmin qilishni xohlamadingiz prezident Mirziyoyevni dastlabki 3 farmonni. Siz istaydigan farmonlar qanaqa bo'lish kerak? Dastlabki 3.
Endi buni fikrim shundaki, avvalambor birinchi navbatda qilingan nimalardan biri, avvalambor buni farmon deb, maylik farmon chiqarishga olib kelish uchun bo'ladigan fikr deb ayta qolsak-chi shu narsani?
Ha, ayting.
Farmon chiqar shunaqa deb. Avvalambor ma'naviy axloq bilan bog'liq bo'lgan. Biz ko'pincha aytamizki, iqtisodni rivojlantirish kerak deymiz. Iqtisodni rivojlantirish uchun avvalambor insonni ma'naviy axloqi bilan bog'liq bo'lgan narsa. Ya'ni bu nima bo'lish kerak? Ya'ni ilmga bo'lgan munosabati haqidagi, ya'ni ilmni rivoji har bu oddiy bir nimaski, ham Amerikada ham, Yevropada ham, Xitoyda ham, Yaponiyada ham birinchi o'rinda har doim ilmni rivojlantirishga yo'l qo'yishadi. Agarki bu avvalambor bu farmon davlatni 70 dan 70 yoshgacha bo'lgan olimlarga bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartira oladigan darajadagi farmon bo'lishi kerak. Shu asosida, ya'ni olimlarga bo'lgan munosabatni yaxshilash bilan birga olimlarga qo'yiladigan talabni ham butunlay o'zgartirish kerak bo'ladi.
Bu birinchisi. Bu birinchisi ilm fanga e'tibor. Xo'p, ikkinchisi.
Keyin ya'ni bu shuning ichida, ya'ni ma'naviy axloq masalasi ham kirib ketiladigan bo'lsa, bu birinchisi bo'ladi. Ikkinchisi bu albatta qisqa va o'rta va uzoq muddatli ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi dasturini programmalasi bo'lish kerak. Mana bizada Rossiyada ham juda ko'p mamlakatlarda bor, lekin bu narsa bizada shu paytgacha qilingani yo'q. Muhim qisqa muddatli ichida nimani hal qilamiz, o'rta muddatda, uzoq muddatda nima qilamiz? Mana bu narsani ikkinchi bo'lib qo'ygan, bu taklif etgan bo'lardi.
Uchinchisi?
Endi uchinchisi xuddi shu narsani kelishi uchun bizada mana portal ochildi, ritual portal ochildi, bu juda ham chiroyli ish bo'ldi. Lekin shu narsani biza, ya'ni takliflar berish tizimini, takliflar berish va shu takliflarni amalga oshirishni taklif etuvchi tizimni yo'lga qo'yishimiz kerak. Va bu narsa shunga olib kelardiki, hokimiyatga prezident o'zining atrofiga yaltoq, maddoh va qo'rqoq insonlarni emas. Ya'ni bir shoir gapi esimga tushdiki, aytganki, taxtga yaqin bo'lsa qo'rqoq va yaltoq edi. Bunday mamlakatga ofat kerakmas degan bir misrasi bor. Va ularni o'rniga xalq orasidan chiqqan haqiqiy olim, ilmli, tadbirkor, halol insonlarni atrofiga to'plash va shu insonlarni o'z atrofiga to'plash haqida bir nima fikr aytgan bo'lardim. Va albatta oxirgisi bank sistemasidagi mana dollarni bo'lgan munosabati orasiy farq, uni ochiq muomala bo'ladimi? Yana bizlar ham pul o'tkazmalar perechisleniyalar deymiz. Bizani haligi nima xuddi bu oshqozonni yazvasiga o'xshagan narsa-da. Yazvani o'zbek tiliga illat, maraz degan ma'noda tarjima qilingan ekan lug'aviy ma'nosi. Eng og'ir dardimiz, chunki shu yerda eng korrupsiyalashishda bo'ladi, xalqni qashoqlashuvga olib kirishi bo'ladi, lekin bu juda ham murakkab ish. Buni qanday amalga oshiradi, qanday nima qiladi bilmadim, lekin shu bank masalasidagi ishi, ya'ni bankka odamlarga bo'lgandan foydalanish uslubi qanday bo'ladi va albatta shuni ham taklif etgan bo'lardim.
O'zbekistonning yangi prezidenti eng avvalo nimalarga e'tibor qaratish kerakligi to'g'risida Toshkentlik dramaturg Sanjar Ali Imomov o'zining qarashlari bilan o'rtoqlashdi. Sanjar Ali aka, rahmat sizga.
Rahmat sizga.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.